Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau! Täna on siis sedasi, et enne kui ma sinna loosse sukeldun, siis mul on kolm asja, mis ma tahan teile öelda. Punkt üks, kes kuulab seda täna päriselt 8. märtsil, siis head naistepäeva ja seda ma tahan soovida kõigile, mitte ainult naistele. Punkt kaks on see, et kui maailm on täiesti hulluks läinud, oli ennegi hull, aga nüüd on veel, nüüd on kõik on veel hullem, aga liiga palju ei tohi selle peale mõelda. Ja punkt kolm on see, et ma tegelikult tahtsin täna teha täiesti teist lugu, aga siis ma otsustasin ümber sellepärast, et praegu selle loo osas protsess käib ja siis ma mõtlesin, ma ikkagi ootan tulemuse ära, see vist pidi märtsikuus tulema. Ja nüüd, kes tahab, võib siis natukene arvata, et mis looga tegemist on. Minu mõelest pidi tulema märtsikuus see otsus. Kui ei tule, siis ma teen selle millalgi aprillis, aga mul on põhimõtteliselt see lugu juba valmis tehtud, aga ma tahaks sinna otsaga panna siis selle otsuse sellepärast, et seal ja natukene ka sellest protsessist siis teile rääkida. Aga põhimõtteliselt on seal juba eelnevalt nii palju infot olnud selle loo kohta. Sel protsessil siis lihtsalt kogu see asi veel läbi nämmutatakse mitmes ja mitmes päevas. Vist oli juba praegu, on juba 18 päeva protsessi päev olnud või midagi sellist. Ja tegemist on ühes Euroopa riigis toimuva protsessiga. Nii, aga pange nüüd siis ennast valmis, me lähme tänase loo juurde. Tänane teema on väga tõsine ja kahjuks on sedasi, et kuna selle internetneeduse levimisega seda igal päeval ka toimub, juhtub kogu aeg ja sellest räägitakse minu mõelest liiga vähe. Sellepärast, et näiteks tihti pole eriti vanematel täiskasvanud inimesed, pole piisavalt informeeritud, näiteks mis nende lapsed seal internetis teevad, ei teagi, mis ohud seal varitseda võivad. Ja sest, et lapsed ei oska tõesti veel teatud situatsioone õigesti hinnata, neil puuduvad teadmised, kogemused ja edasi. Ja kui nad aru saavad, et nendega midagi halba tegelikult on seal internetis toimunud, siis on juba tavaliselt hilja. Ja kui nad siis sellest hakkavad aru saama, siis nad on juba tavaliselt kaela nii sees ja tundub, et sellest ei olegi üldse võimalik välja saada. Aga täna ma räägin siis ühe selles mõttes positiivse loo. Ja nagu positiivse lõpuga, aga ikkagi ka sellise hoiatava. Ja põhiteemaks on siis täna mul selline asi nagu kübergrooming, ehk siis täiskasvanute püüdlused võita laste ja teismeliste usaldust veebis internetis, et neid seksuaalselt ahistada või väärkohelda. Ja on kahjuks ka seda asja, et ohvrid muutuvad üha nooremateks, mis on ka siis üks põhjus, mis probleemi teadvustamine ja siis ettevaatlikus veebis peaks ikkagi tõusma. Aga see on siis selline sissejuhatus ja rohkem ma teile siis ümmargust juttu ei räägi, sukeldume ühte konkreetsesse loosse. Mille ma näiteks toon ja lõpuks siis räägin ka teile, kus siis Eestist abi saab, kui on sul on selline tunne, et sinu näiteks internetisõbra puhul või su lastel on mingisugused kahtlased internetisõbrad, et kuhu siis pöörduda saab. Aga alustame. On üks poiss, Saksamaal 12-aastane, nimetame teda Maxiks. On 2020. aasta veebruar, ehk siis vahetult enne seda suure koronapandeemia puhkemist. Max on noor poiss, 12-aastane ja alles 2 kuud tagasi kolinud ühte uude kohta koos oma emaga. Ja ta ei ole seal, no ta on seal kohanenud, aga mitte väga palju sõpru veel leidnud, aga ta on selline tavaline teismeline, teda huvitavad lennukide lendamine, tema unistus on saada piloodiks. Ja kuna tal on ka siis enda arvuti ja enda telefon, siis loomulikult veeldib talle veeta väga palju aega arvuti ees ja telefonis. Nagu paljud ka seda teemat tema vanused, siis talle meeldib seal mängida sellisel platformil nagu Discord. Ja see oli platform, kus saab ka siis erinevate gruppidega liituda, et seal ei ole ainult mängud ja oma vahel mõtteid põrgatada võõraste inimestega. Ja kuna Maxil on tunne, selline tunne, et ta on noor poiss ja talle võibolla meeldivad poisid natuke rohkem kui tüdrukud, siis ta liitubki ka seal selle LBTQ plus gruppiga ja seab, hakkab seal kirjutama 16-aastase Janniga. Jan on pärit ühest teisest linnast ja interneti puhul see ei ole ju tähtis. Suhelda saab ikkagi ja niimoodi nad kirjutavad siis esialgu mitu nädalat, nad helistavad üksteisele ka juba suhteliselt ruttu päris palju, teevad neid FaceTime'i kõnesid iga päev. Ja nad said tuttavaks niimoodi, et ühel päeval oli seal, Jan oli sellel Discordi lehedele kirjutanud lihtsalt, et hei, kuidas läheb, mis su hobid on ja niimoodi tema perekohta. Ja sellest nende suhtlus siis algaski. Ja nüüd lähme konkreetselt ühte veebruari päeva, kus Max on väga põnevil, sellepärast, et ta on kokku leppinud, et ta saab oma uue sõbraga kokku, et tema sõber siis sõidab tema kodulinna rongiga, mingi paaritunnine sõit, ja nad lähevad koos ujuma sinna kohaliku ujulasse. Oma emal ütleb Max, et ta läheb ühe sõbranna kujuma ja siis ööbib ka tema juures. Ja Maxi emal on hea meel, et noh, nad olid ju ainult paar kuud seal elanud ja poisil on juba nii ruttu sõbrad tekinud. Ja siis ta soovib Maxile kena päeva ja kõik on hästi. Ja kõigepealt läheb siis Max, kõigepealt läheb Max oma sõbrale rongi jaama vastu. Ja kui ta Janni näeb, Jan on juba seal ootab seal perrooni peal, tal on tumedad juuksed, Maxis palju pikem ja nad kallistavad tervituseks ja kuigi nad on juba telefonis ju tundide viisi rääkinud, hästi palju on see esimene kohtumine kuidagi selline häbelik ja jut nagu esialgu ei jookse, kuidagi veits veider on eks ole olla, äkitsi niimoodi üksteise kõrval täpselt. Ja siis, et sinna ujulasse minna, siis nad peavad ühel ühe teise rongi peale istuma, sõidavad ühe peatuse ja natukene jala käima ja juba nad ongi ujulast kohal. Mõlemad ostavad omale piletid ja siis Max tahab minna ruttu sinna ühte kabiini, seal ujulasid sellised kabiinid, et kus sai siis riideid vahetada, et oma riided ära vahetada ja ruttu ujuma minna, aga siis pakub Jan hoopis välja, et lähme võtame selle pere kabiini, et seal on rohkem ruumi vahetamiseks, siis me saame seal ju koos vahetada riideid. Max jaoks oli see esialgu veits veider, et noh, põhimõtteliselt okei, nad on nagu sõbrad, aga samas noh, see läheb veits võibolla liiga paljuks, kui kohe hakkad seal mingi üksteise riidest lahti võtma ennast. Ja nad tunnevad ennast ainult üksteist interneti kaudu, aga siiski ta tegi seda ja läks Janniga kaasa sinna perekabiini. Ja nüüd ma ütlen siin kohal ühe lause, mida tegelikult ei saa piisavalt tihti öelda, võibolla ma kordan ka seda, aga inglise keeles kõlab see väga hästi ja väga tabavalt, eesti keeles samamoodi, aga inglise keeles on see kusagi siuksem kompaktsem, ehk siis if it doesn't feel right, it isn't right. See on seda, et kui on mingi asi, mis sinu jaoks ei tundu õige, siis see järelikult ka ei ole õige. Et kui sinu tunne ütleb, et see on imelik ja siin on midagi jamasti, siis see täpselt nii ongi, sest et see on sinu tunne ja seda sa peab nagu usaldama. Aga Max mõtleb samas, et okei, et nii hull see ju ka ei ole, et kui ta käib klassi ja kaasastega ju käib, on neil ujumistunnid, siis vahetavad ka seal kuttidega, eks ole riideid ja riietub nende eest lahti, nii et okei. Ja siis, kui Max oli juba seal ennast riidesse saanud ja hakkas oma kotti maast üles võtma niimoodi kummardama, siis võttis Jan äkki Maxi käe, popises midagi, et midagi, et sa võiks ju tänulik olla, et ma siia sõitsin sinu juurde või midagi. Ja siis ta hakkas Maxi käega ennast konkreetselt masturbeerima. Max oli 12-aastane, eks ole. Ja see oli väga imelik situatsioon juba Maxi jaoks. Sellepärast, et see lisaks sellele sundis Jan ka teda suudlema ennast ja Jan ei lubanud tal põhimõtteliselt enne lõpetada, kui Jan lõpetanud oli. Ja Max lihtsalt tegi seda kaasa ja ootas ja lootis, et see kõik läbi saab. Noh ja siis peale seda läksid lihtsalt tavaliselt ujuma, vette hullama. Ja Max üritas kuidagi unustada, mis juhtus, sellepärast, et ta oli 12 ikkagi, ta oli seksi kohtas seni saanud infot koolist ainult mingist sellest seksuaalkasvatuse tunnist, kus kõik on mingi lapsed, noored, mingi ii ja rõve ja seda siiaks oled väga piinlik kõigi jaoks ja kõik, mis üldse selle seksiga seotud on, siis ta on nagu, tema arust oli see väga vastik, sest et noh, ta oli laps, eks ju, ja siis ta oli äkki kogemata sattunud niimoodi täpselt selle kogu selle asja keskele ja oli täiesti segaduses. Ja tegelikult olid ka asjalood sedasi, et Jan ei olnud tegelikult 16-aastane, nagu ta väitis ennast internetist olevat, vaid tuli välja, et Jan oli 27-aastane täiskasvanud mees. Ja tegelikult oli ka neid punaseid lippe nii öelda olnud ennegi, kui nad läbi interneti ainult suhtlesid. Sellepärast, et suhteliselt ruttu oli Jan nagu läinud ka selle seksuaalse teemade peale üle, oli küsinud Janni Maxi käest tema seksuaalseid eelistusi ja nad olid saatnud pilte teine teisele ja see on ju ongi ehtne näide sellest cyber groomingust ehk siis interneti võrgutamisest, kus kurjategijad enamasti esitlevad ennast kas sama vanadena või siis arusaavajate täiskasvanutega saad ja niimoodi nad võidavad siis esialgu selle lapse usalduse ja siis hakkavad teda ära kasutama. Väga, väga õelad võtted ja eriti on lihtne siis seda teha näiteks sellistel laste puhul, kellel kodus ei ole nii palju toetust, kellel vanematel ei ole nii palju aega nende jaoks ja nad tunnevad nii kui nii teismelised tunnevad ju, et vanemad on mingi huhud ja keegi nendest aru ei saa, et see on eriti, eriti õel võtte, aga väga tõhus. Ja nii ongi siis sedasi, et Maxil ei olnud tegelikult õrna aimugi, et Jan temast palju vanem on, aga kuna nad olid juba interneti teel nii palju kirjutanud, nii palju helistanud, siis ta hakkas Janni väga ruttu usaldama. Ja Max isegi oli ta võtnud ühte oma sõprade WhatsAppi gruppi, kus ta Maxi sõprade seas väga kiiresti ka väga popiks sai, sellepärast, et Jannile meeldisid need manga koomiksid ja filmid, need Jaapani omad ja siis Janni Maxi sõpradele ka ja siis kuna ta teadis nende kohta hästi palju, siis oli neil oli selline ühine jututeema, millest nad siis seal kirjutasid seal grupis. Ja sõnaga poisid olid seal ujulus ja siis Jan ütles Maxile, et ikka ja jälle, et kui uhke ta ikka saab olla, et ta juba sellise kogemuse 12-aastaselt tegi, see, mida nad seal kabiinis tegi, et ta peab olema uhke selle üle, et väga vähesed 12-aastased üldse sellist kogemust on neil võimalus nagu läbi elada, ta tahtis sellest kogemusest teha midagi väga erilist ja ägedat nagu ja midagi positiivset. Täielik manipuleerimine. Peale ujumist läheb Max korra koju, viib oma ujumisasjad ära ja siis ütleb emale, et okei, ma lähen nüüd siis sõbranna juurde ööbima. Sellepärast, et ta ju oli oma emal öelnud, et ta sõbranna juures täna magab. Ning tegelikult samal ajal läheb Jan ühte Maxi kodus lähedal asuvasse hostelisse. Tal on seal tuba võetud. ja et neid keegi koos ei näeks, siis pidi Max lihtsalt natukene hiljem talle sinna järele minema ja seda ta tegigi. Ja seal hotelli toas või seal hosteli toas tegi Jan kohe Maxile selgeks, et ta ei tohi sellest kellelegi rääkida, et nad kokku said või mis nende vahel üldse on. Sellepärast, et ta hakkas rääkima sellist mingit juttu, et vanasti oli homoseksuaalsus üldse karistatav ja keelatud. Ja praegune nende vanuse vahe pluss seksuaalsed tegevused sellega seoses on ka keelatud, mis on õige. Aga siis ka lootust antes, et jaa, et küll see ühiskond siis ka kunagi nii kaugele saab ja aru saajaks mõistvamaks saab, et ka siuksed asju siis selliseid vanusevahed siit ka lubatakse. Ja Eestis on aga sedasi, et aastal 2022 jõustus seaduse muudatus, mille järgi ei tohi täiskasvanud inimene alla 16-aastasega inimesega seksuaalsuhtesse astuda, et noorte omavahelised vabatahtlikult seksuaalsuhted keelatud ei ole, aga kui partnerite vanuse vahe on kuni 5 aastat ja ehk siis Eestis on see vanuse piir 16, alla selle illegaalne, ja enamus Euroopa riikides on vanusepiiriks 14-16 aastat, aga ma leidsin ka maailma riike, kus vanusepiiriks on konkreetselt 12 aastat, näiteks Filippiinid ja Mehiko, mis on täiesti crazy minu meelest. Aga lähme nüüd tagasi Jan ja Max juurde, nad ööbivad seal hotellis ja öö jooksul toimub Janni poolt mitmeid seksuaalseid rünnakuid nii öelda ja seal seksuaalne tegevus igal juhul toimub. Samal ajal Max jäma on kodus ja ta ei muretsenud absoluutselt, sellepärast, et Max oli mingisugune see isegi mingi häälsõnumi salvestanud oma sõbrannaga mingi aeg, mille ta siis tol õhtul emale saatis, et ta ei muretseks ja mõtleks, et ta päriselt ka on seal sõbranna juures. Hiljem on seda see, et Maxi ema imestab väga. Et kui ta sinna motelli või hotelli sisenes, siis mitte keegi ei küsinud ta käest selle Maxi käest, et nagu kuhu sa lähed ja miks sellepärast, et Max nägi väga noor välja, ta oli, kuigi ta oli 12, ta nägi välja pigem nagu mingi 8-9-aastane. Ma panen ühe pildi ka siis temast sinna interneti pärast üles oma selle Instagrami üles. Ja Jan räägib ka Maxile, et kui ta oma emale või kellelegi täiskasvanudest sellest räägimist nende vahel on, siis tuleb Maxi emal väga suuri probleeme laste kaitsega ja Maxi tuleb väga suure probleeme ja Max loomulikult mingisuguseid probleeme ei tahtnud, nii et ta lubas, et ta hoiab suu kinni. Ja samal ajal tunneb Max nagu, et ta on Jannile midagi võlgu, sellepärast, et noh, vaadake, siin on ka see vanuse vahe, eks ole, Maxil loomulikult raha ei olnud, Jan oli kõik kinni maksnud selle hotelli toa, ta oli sõitnud rongiga sinna, Maxi juurde ja nii edasi. Ja siis ta tunneb, et noh, ta nagu peab kuidagi selle heaks tegema selle kõik need asjad, mis ta kinni maksnud, ehk siis see jõudude vahekord on seal ka suur sellisel puhul. Ja kokku saavad need lisaks veel 2 korda, ehk siis nad jõuavad kohtuda 3 korda. Jan ise on sündinud aastal 1992, kui ta 8-aastane oli, kolis tema pere Stuttgarti. Aastal 2010 lõpetas ta keskkooli, koolist tal väga lihtne ei olnud, teda kiusati, tal ei olnud väga palju sõpru. Kodus oli tal ka oma sõnul keeruline, ta ise ütleb, et ta kodune kasutus oli väga karm ja seal ei olnud üldse armastust ning puberteedi lõpupoole hakkab ta ka aru saama kuidagi, et teda tõmbab rohkem poiste poole kui naisterahvaste poole või tüdrukute poole ja mitte mingit omavanuste poiste poole, vaid just nooremate poiste poole. Kui ta on kooli lõpetanud, läheb ta ülikooli, ta õpib seal majandusteadust, teeb sellest baka ja ülikooli kõrvalt töötab ta ka praktikandina Porsche firmas. Peale ülikooli teeb ta oma interneti firma, kus ta hakkab neid manga koomikseid müüma ja nendega äritseb ja siis ta käib ka oma firmaga paljudel messidel, anime ja manga messidel. Ning samas ta töötab ka palju vabatahtlikuna, ta töötab koos noortega palju, on seotud palju noorte projektidega. Ja siis te hiljem kuulete, et eks ta seda tegi ikkagi sellepärast, et seal, noh, noortel ligemal olla nii-öelda. Kolmandat korda kohtuvad nad ühes linnas, Frankfurdis. Ja sellega oli ka täpselt sedasi, et Max ütles oma emale, et ma lähen oma sõbranna juurde külla ja ööseks. Ja ema viis autoga Maxi sinna sõbranna juurde. Ütles Tšauba ka, ema nägi seda sõbrannat, et sõbranna on kodus. Ema nägi, et ka sõbranna isa on kodus. Ja konkreetselt, noh, süda oli rahul, et okei, näed, viisin ta sõbranna juurde ja siin ta siis nüüd on ja homme tuleb koju, eks ole. Aga tegelikult juhtus hoopis niimoodi, et Jan läks Maxile sinna selle sõbranna juurde autoga järgi. Ja siis nad sõitsid koos Frankfurti. Nad käivad seal esialgu söömas, nad kõnnivad mööda linna, käivad shoppavas. Ja siis oli sedasi, et ka seal võtavad nad endale hosteli ja Max peab siis ka esialgu väljas ootama, et neid koos ei nähta ja nii edasi. Ja kui Max sinna tuppa siseneb, on juba toas kardinal ette tõmmatud. Ja Jan, nii kui ta sisse saab, Jan paneb Maxi järelt ukse lukku. Ehk siis väike poiss võõras linnas, võõras toas, ta ei saa sealt põgeneda, mitte midagi, kardinad on ees ja ju ta siis teadis, mis seal juba toimuma hakkab. Kõigepealt vaatavad nad koos filmi, aga siis hakkab Jan üha rohkem ja rohkem nagu survet avaldama Maxile ja nõuab, et Max talle oraalseksi teeks. Aga selle peale Max keeldus, ta ütles, et ta ei ole nõus, ta ei soovi, aga siis Jan ikkagi sellega nagu ka väga nõus ei olnud, siis ta tahtis midagi muud ja alustas nagu esialgu vaiksemalt, et noh, et mingisugune kuidagi sealt, ma ei tea, jalgadest alustasid või midagi, aga lõpuks ta ikkagi sai Maxi nii kaugele, et see oraalseks seal toimus, peale mida nad koos duši all käisid, mida siis see Max ka kirjeldab üli ebameeldiva kogemusena, sellepärast et ta ju tegelikult ei tahtnud seal olla ja kõike seda kaasa teha, aga tal ei olnud nagu muud võimalust. Ja et ta ütleb, et ta lihtsalt lasi endaga teha ja üritas kõik üle elada, mis temaga seal momendil juhtus, sellepärast et tal ei olnud ju ka kuskile minna ja muud üle jäänud. Ja ikkagi ta ju arvas, et seesama Jan on ju tal hea sõber ja tahab talle head. Jan oli ta nii ära tiinistanud. Järgmisel päeval viis Jan Maxi oma hõvedase Porschega koju ja enne kui ta autost lahkub, teevad nad ka veel ühe selfie, selle täpselt selle selfie ma sinna teile Instagramiga üles panen, et selle Janni nägu on seal muidugi ära hajutatud, aga noh, Max, see on näha tõesti nagu 12, no tõesti ta paistab alla 10-aastasena seal välja. Ja siis nad kohtusid ka kolmandat korda veel ühes linnas ja see oli Maxi jaoks tagantjärele vaadates kõige hullem kogemus. Siis tolleks ajaks oli ta juba 13 saanud ja siis oli tal esimest korda tunne, et midagi on valesti. Et Jan ju teadis, et Maxile lennukid väga meeldivad, siis ta viiski Maxi sinna ühte lennujaama ja näitas talle kõiki neid lennukeid. Ja õhtul hotellis toimub järjekordne väärkohtlemine. Ja Max on nii pinges, aga vastu ta ei hakka, aga siis on jah see esimene õhtu, kus ta tunneb, et see on midagi väga-väga valet. Aga samas ta polnud üldsegi kindel, et jah, see tundub valena, aga äkki nii on õige, ta mõtles, sellepärast et tal puudus täielikult referents, et kuidas mingisugune võrdlusmoment tal ju täielikult puudus, et ta tegi kõiki neid asju esimest korda. Ja siis loomulikult sa mõtled, et aga äkki see peabki siis niimoodi olema. Et äkki see ongi nagu tavaline, et sa tunned, et see ei ole nagu õige, et midagi on valesti. Suhteliselt halb, nagu kokkuvõttes. Ja lõpuks siis ongi jah, see jäi nende kolmandaks ja viimaseks kohtumiseks, sellepärast et siis tuli õnneks Maxi jaoks õnneks suur koroonalaine peale ja alates aprillist 2020 ja siis olid igasugused hotellides kohtumised olid ju välistatud ja üleüldse võõraste niimoodi võõrastega kohtumine. Aga et siiski Maxi näha, pakkus Jan välja, et kuule, räägi ikkagi oma emale minust ja siis niimoodi me saaksime ju sinu juures kokku saada. Et ma ei tea, kust see Janil see julgus tuli, sellepärast, et noh, ta oli 27 ja no ma ei kujuta ette, kas ta tõesti arvas, et üks ta normaalne lapsevanem siis sellist asja nagu lubaks. Või et oleks, et see okei oleks tema arvates. Siis ongi niimoodi, et on vaheaeg, Max on parajasti oma isa juures, sellepärast, et Maxi ema ja isa olid lahutatud ja siis ta oli, on paar päeva alati isa juures ja siis ülejäända ema juures. Ja siis võtab Max kogu oma julguse kokku ja kirjutab oma emale õhtul sõnumi, et kuule ema, ma sain kellegagi tuttavaks. Ja Maxi emal oli esialgu suhteliselt hea meel, sellepärast, et ta noh, päriselt ka, ma ütlen, et ikkagi halb tunne, et nad kolisid selle, ja nad kolisid sellepärast, et Maxi ema leidis oma luue kaasase, Max pidi siis ka uude kooli minema ja nii tore, et ta suhteliselt ruttu ikkagi omale sõprud leidis. Ja kuna Max oli ka oma emale rääkinud, et teda tüdrukute poole eriti ei tõmba, et siis tal oli lihtsalt üli hea meel, et hei, jumala äge, et ta seal, kes kedagi seal väiksemas kohas ka, kedagi oma vanus sellist on leidnud. Ja siis Max kirjutab, et ta on veits vanem. Aha, okei, ema käsib, et okei, palju vanem, siis Max kirjutab 27. Ja siis Maxi ema kirjeldab seda sedasi, et ta oli just, noh, oli õhtu, ta oli istus terassil, ta tegi suitsu, tööpäev oli lõppenud ja siis kirjutas oma pojaga seda siia, siis tol momentil, kui ta luges seda vanust 27, tal kukkus konkreetselt sigaret käest ära ja ta jooksis vannituppa oksendama. Tal olid peas koheselt 1000 mõtet, kuidas, millal ta sellega tuttavaks sai, see kõik lihtsalt ei ole võimalik. Aga siiski ta üritab oma tunde niimoodi alla suruda ja kirjutab oma pojale, et oo, mul on sulle üli hea meel. Endal ja nii tore ja kõik, endal tegelikult samal ajal täielik arm on sees, et see ei ole õige, see ei ole okei. Aga see oli Maxi ema taktika, et ta teadis väga hästi, et kui ta kohe hakkab keelama ja õiendama ja ütlema, et mingi peas põrunud oled vä, siis Max oleks ju kohe lukku pannud. Ja ma selle Janni teooria, sellepärast, et Jan oli ka rääkinud talle hästi palju seda, et kui sa sellest vanematele räägid, siis nad kohe hakkavad keelama, sellepärast, et nad tahavad nagu sulle sinu mingit armastus keelata või mida iganes. Ja Maxi ema ei teinud seda, vaid hakkas esitama küsimusi, et kuidas nad tuttavaks said, noh, et infot saada kätteks ju, kui palju, kas nad on juba kokku saanud ja kui tihti. Ja Max siis esialgu ütles lihtsalt, et ei, me ei ole kokku saanud, et me oleme ainult kirjutanud oma vahel. Max saadab isegi selle Janni Insta-konto ja kirjutab, et Jan oli ikka ja jälle öelnud, et ta hea meelega ka Maxi emaga tahaks tuttavaks saada. Ja okei, siis oligi selline öö, et Maxi ema põhimõtteliselt sõbagi silma ei saanud olla öel, sellepärast, et tal oli tõesti 100 000 mõtet peas. Häire kellad nagu täiega kumisesid. Ja kui Maxi järgmisel päeval koju läheb, siis ütleb ema kohe Maxile, et okei, palun anna mulle oma telefoni ja laptop. Ja Maxi jaoks ta ei hakka üldse vastu, see on nagu tema jaoks pigem selline kergendus. Ja siis võtabki Maxi ema kõik need sõnumid ja asjad ette ja loeb viimaste nädalate jooksul vahetatud sõnumid kõik läbi ja näeb, et nad on teinud kokku üle 600 FaceTime kõne. Ja ta näeb, et nad on üksteisele saatnud ka kõvasti intiimseid pilte. Palju. Ja Maxi ema hakkab tundma süütunnet, et kas ta oleks pidanud seda kõiki märkama. Ja ta võtab ka siis, kontakteerub ka Maxi isaga, räägib talle sellest ja siis tal lähevad koos politseisse. Ka Maxil palutakse anda ütlusi politseis ja tegelikult ta ei seda ei taha teha, sellepärast, et tema meelest on ju Jan on ju super inimene ja ta ei taha, et Jan karistada saaks selle eest, mida ta tegi. Ja nii siis ta otsustab valetada, et nende vahel mingisuguseid seksuaalsuhteid ei olnud ja mitte midagi sellist ei toimunud. Nii oli tegelikult Jan ka sellises olukorras käskinud reageerida, lihtsalt kõik eitada. Ja nüüd ma ütlen seda ühte asja, enne kui mul see meelest ära läheb, et ma nägin ka siis ühte intervjuud selle Maxi emaga ja ta on kindlasti ka mingit teraapiat läbi teinud, aga ühesõnaga ta ütles ka seda, et ta esialgu loomulikult tundis ennast süüdi ja küsis endalt, et kas ma oleks pidanud seda märkama, kas ma oleks saanud seda märgata. Ja lõpuks ta siis ikkagi ütles, on nagu endaga rahu teinud, sellepärast, et ta ütles, et ta päriselt ka Maxil olid nii vettpidavad lood. Ta saatis mingisuguseid bussi aegu, millega ta sõidab. Ja nagu ma ütlesin, ta saatis selle hääl sõnumi koos oma sõbranna, kus ta väitis olevat. Ta viis ju ta Maxi sinna sõbranna juurde ja oli kindel, et ta on seal, eks ole selle öö. Aga siis, kui ma vaatan seda siin praegu, ma ei heida tal absoluutselt mitte midagi ette, sest ma olen päriselt ka kindel, et nagu seda võib tõesti juhtuda igal vanemal niimoodi, aga need 600 FaceTime kõned, millal nad siis seda tegid, seda ikkagi oleks pidanud või kas sa nagu ei saa siis aru, et su teismeline on kogu aeg telefonis ja et ta helistab kellegagi, et väga intensiivselt, ma ei tea seda. Aga Maksi ema ütles ka, et nagu ta päriselt ka heitis endale ette, et ta päriselt ka küsis oma käest, on küsinud 1000 korda, kas ta oled kuidagi saanud seda märgata ja ta ütleb, et see, et ei, lihtsalt ei olnud võimalik seda märgata, et Maksil oli kõik oli nii hästi ära peidetud nii-öelda või niimoodi vetpidavad lood olnud. Aga ühesõnaga jah, läksid politseisse, Maks ütleb, et ei mingit seksuaalseid värke seal ei toimunud ja nii edasi. Ja siis oligi sedasi, et kogu pere oli suhteliselt keerulises olukorras, koroonapandeemia käib. Nii kui nii on välised kontaktid, on eks ole keelatud, mingisugune koduõppe. Maksilt võttis ema telefoni ja arvuti ära, et ta ei saa isegi interneti kaudu sõpradega nagu suhelda ja kontakti hoida. Välja minna Maks ei julge, sellepärast, et ta kardab Janni, et Jan tuleb täpselt, et noh, Jan teab, kus ta elab, et ta tuleb mingisugune, ma ei tea, temal, sest et noh, nad läksid käsid ju politseis ja niimoodi, et Jan on äkida peale tige. Ja siis ongi see ka sedasi, et Maksil on hästi palju aega mõelda, oma mõtetega olla, ta ei saanud öösit enam magada, ta ei tahtnud enam ennast pesta, ta ei tahtnud tussi all käia, olid mingisugused teatud riided, mida ta enam selga ei tahtnud panna. Ja Maks jama sellest väärkohtlemisest ju veel ei teadnud, et ta teadis, et midagi on, mida Maks nagu pole talle veel rääkinud, aga ta tahtis anda Maksile võimaluse sellest ise rääkida, mitte sellest seda tast välja pressida, sest ta teadis, et see on nii võimatu. Ja nii oligi, et see 13-aastane poeg, ta ei saa öösiti magada, siis ta istuski öösiti oma poja voodiserval. Ja oleks tahtnud teda nagu maailmas kõige rohkem lihtsalt paitada ja kallistada, aga Maks ei tahtnud mitte ühtegi kehalist kontakti, ei sobinud talle, isegi mitte väike pai. Nii siis ta istus seal voodiserval ja lihtsalt proovis Maksi jaoks olemas olla. Ei tohtinud Maksi sõrme otsa kõige puudutada ja see nagu oli ka märk Maksi emale, et okei, midagi seal pidi olema, mingi trauma tal sellest ikkagi on, aga okei, sa ei saa seda välja pressida oma pojast. Ja lihtsalt siis ta ütleski oma pojale, et ma olen sinu jaoks olemas ja räägitab seda nii palju, kui sa soovid. Kui ei soovi, siis ei pea midagi rääkima. Aga politsei uurimine, nagu ikka, võttis väga kaua aega. Maks ei annud ju neile ka mingisugust põhjust, ütleme, nagu tihedamalt või intensiivsemalt kogu seda asja uurida. Aga mida Maks ja tema perekond tegelikult ei teadnud, on see, et Janni kohta oli politseisse juba ka teisi avaldusi tehtud. Nimelt siis aastal 2016, tolla siis oli see 4 aastat tagasi, oli Jan teistes linnades sarnaseid asju teinud. Nimelt oli ta kokku saanud 2 poisiga, kes oli 12 ja 13, ja ta oli neid sundinud oraal- ja analseksiks ja ta oli näidanud poistele pornograafilise sisuga mangasid. Selle eest ta sai ka kohtulikult karistada. Aastal 2019, eks 3 aastat hiljem, oli Jan ühele 13-aastasele poisulle saatnud pornograafilise sisuga materjali, too näitab seda ühele sõbrale ja sõber läheb politseisse, nii et politseil on see tüüp juba teada. Ja siis juhtuski sedasi, et aasta 20 oktoobris, üle poole aasta peale, siis kontakti Janniga ütleb Maks, et ta tahab uuesti politseisse minna. Sest ta oli aru saanud, et see, mis Jan temaga tegi, ei olnud õige ja ta pidi politseile, tahtis politseile kõik ära rääkida. Ja siis ta lähebki sinna ütlusi andma. Ja kui ta selle kõik endast välja saab räägitud, kõik need asjad, mis tegelikult Jan temaga tegi, siis valdas teda tõeline kergendus. Oma emale ta sellest kõigist rääkida tegelikult ei taha. Janni ema kuuleb seda kõike politseist neid detaile. Ja loomulikult see ei olnud üldse raske ka emale kuulda, eks ole, aga nüüd ta saab väga hästi aru, mis Janni kõik need ööd üleval hoidis. Jan otsustab ka minna teraapiasse, sellisesse traumateraapiasse, sellepärast, et ta ei taha, et kogu see lugu tema edaspidist elu kuidagi domineerima hakkaks või mõjutama hakkaks. Ja loomulikult see kestab kaua enne, kui ta üldse seda teraapia kohta leiab ja ta ei tohtinud tegelikult esialguga sinna minna. See kohtu poolt oli see kuidagi keelatud, sellepärast, et muidu kohtuväide oli midagi sellist, et muidu see teraapia hakkaks tema väljaütlemisi mõjutama või midagi sellist. Ja loomulikult, kui ta sinna teraapiasse siis lõpuks lastakse, siis ta saab suhteliselt rutut diagnoosiks trauma järgne stressihäire. kohati käib ka tema ema seal teraapias kaasas ja Max ütles, et see teraapia teda väga-väga aitas, et ta hakkas siis alles aru saama, et teda tegelikult manipuleeriti, et see Janna manipuleeris teda terva ja see ei olnud üldse õige. Protsess kurjategija ehk siis Janni vastu algab 4 aastat hiljem aastal 2024. Ja Max ja tema ema istuvad ka tunnistaja pingis ja sellel Jannil oli mitte ainult Maxi vastu tehtud seksuaalkurjategudes teda ei süüdistatud, vaid ka teiste poiste vastu tehtud seksuaalkurjategusid. Maxi jaoks kindlasti lihtne olukord ei olnud, see esiteks kuskil kohtunik ees rääkida, plus lisaks samal ajal istub see sama inimene kas saalis, kes on seda kõike sinuga teinud. Kui Max kogu seda lugu räägib, Jan Maxi poole ei vaata, ta vaatab maha, ta on suhteliselt ebakindel. Ja protsessi räägitakse siis Maxi vägistamise kõrval ka Janni teistest ohvritest, keda ta oli kuskile laoruumidesse meelitanud, kinni pannud, sidunud seal ja siis vägistanud. Nii et põhimõtteliselt oli umbes niimoodi, et Jannil polnud Maxi nimigi meeles, sellepärast, et noh, ta oli lihtsalt üks väga paljudest. Ja lõpuks saab Jan karistuseks 9 aastat vanglakaristust. Max ja tema ema on õnnelikud, et siis tol ajal ikkagi 20. aastal see korona tuli ja kõik kinni pandi ja ka kontaktid miinimumi viidi, sellepärast, et nad on suhteliselt kindel, et see päästis Maxi veel hullemast ja täna ütleb ka Jan Max, et teraapia aitas tal selle loo nii läbi töötada, et ta suudab sellega elada ja ta lase ennast liialt seda elu mõjutada ja ta on ka teinud ühe sellise seksuaalse väärkohtlemise teadvustava kanali, kus ta annab hääle siis inimestele, kes seda soovivad, keda on seksuaalselt väärkoheldud. Et täpselt see sama teema nagu selle pelikooga, et häbi peab poolt vahetama, et kui sinuga on seda tehtud, siis sinul ei pea häbi olema sellel kurjategijal peab 100% häbi olema. Ja teadvustada inimesi, et kuidas veebis nagu paremini, kuidas noh, millised märke jälgida ja niimoodi. Ja ma ütlen ka seda, et siis soovitan ikkagi kursis olla sellega, mida teie lapsed internetis teevad, lastele ka rääkida, teadvustada, et mis ohud võivad seal interneti avarustes olla ja tutvustada kohti, kust abi saada, sellepärast, et võibolla nad mõnikord ei taha oma vanematele just nendest asjadest rääkida. Näiteks on selline leht nagu lasteabi.ee, saavad abi nii lapsed kui lapsevanemad, seal on materjalid olemas seksuaalse väärkohtlemise kohta internetist, saab infot selle kohta, kuidas väärkohtlemist ära tunda, kuhu abi saamiseks pöörduda, et soovitan see läbi lugeda või vaadata, üle vaadata. Ja siis on ka sedasi, et selge on see, et seksuaalne väärkohtlemine on süvenev probleem. Laste seksuaalne väärkohtlemine seal interneti kaudu on suur probleem, sest et suur osa lastest juba 3.-4. klassis puutuvad internetis kokku seksuaalse sisuga, näiteks pornograafia, sextingud, halvemal juhul ka seksuaalse alatooniga, küberkiusamisega, sest et noh, ligipääs on lastel ju paljudel absoluutselt kõikidele lehekülgedele. Sotsiaalmeedias ka suheldakse võõraste inimestega, kus jutt võib kiiresti häirivaks muutuda ja siis lapsed ei tea, kuidas sellises olukorras käituda. Ja nõnda ongi siis, et jah, peab ikkagi natuke silma peal hoidma. Ja mida siis ütleb ka üks politsei- ja piirivalveameti ennetustöö koordinaator, et tihti kaheldakse, vanemad kahtlevad, et kas nendega juhtunu on piisavalt tõsine, et siis politsei poole pöörduda, aga ikkagi seal julgustatakse seda kindlasti tegema ja ka samamoodi infot otsima internetist, näiteks sealt samast lasteabi.ee lehekülje pealt. Sest et sinna ka pöördub aina rohkem inimesi, näiteks on viimase 5 aastaga sinna pöördumiste arv pea 2-kordistanud, et need arvud küündivad isegi kuni 20 000 pöördumiseni aastas. Ja see ei ole sedasi, et olukord riigis on nii hulluks läinud, vaid lihtsalt inimeste teadlikkus on kasvanud. ja abi otsimine on siis normaalsuseks saanud, mis on väga tore tegelikult. Ja pluss on olemas ka telefoni number 116111. Ja siis soov on selline, et need see lehekülg ja see number oleks siis lastele ja noortele selliseks esmaseks kohaks, kuhu siis oma muredega pöörduda, et nad ei kardaks helistada sinna, kirjutada sinna ja et nad ka siis sealt abi saaksid. Vot niimoodi, selline asi oli meil täna, selline lugu oli mul täna ja nüüd selle kogu selle asja käigus mul isegi ei ole, mul pole jõudnud üldse isegi midagi vaadata kuskilt Netflixist ega mujalt, nii et seda ma siis esialgu ei soovita, kevad on käes, me läheme proovime värsket õhku hingata ja seda noh, kergemat kevad õhku endasse sisse hingata, et mingit seriaali soovitust mul täna ei ole. Ühesõnaga, hoiatan ette, et võib juhtuda, et ma siin mingisugune märtsi ja aprillikuus iga kahe nädala tagant lugu ei tee, sellepärast, et mul on praegu jälle suhteliselt kiired ajad. Annan endast parima muidugi nagu ikka, aga kui ei tule, siis ärge olge pahased. Mai alguses läheb jälle ladnamaks. Ehk et olge siis muhedad, olgem tolerantsed, armastagem oma lähedasi, lapsi ja kuulmiseni juba varsti, näiteks paari nädala pärast. Tšau pakaa!